Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria e re me obligime të shumta vendore ndërkombëtare. Kërkon shembuj konkret të luftës ndaj korrupsionit në Shqipëri. Shtyhen bisedimet për paqe mes Ukrainës dhe separatistëve. Për më tepër na ndiqni në 15 minuta dëgjues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko i ka bërthirë i Rusis që t'i jap fund mbështetjes së saj për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Ai ka kërkuar nga Rusia që t'i heqë forcat e saj nga toka ukrainase dhe të mbyllë kufirin me Ukrainën, duke thënë se vetëm kështu do të arrijë brenda javësh paqe dhe stabilitet në Ukrainë. Poroshenko këto komente i ka bërë sot gjatë një vizite në Australi, teksa është takuar me kryeministrin Tony Abbott. Kryeministri australian ka shfaqur mbështetjen e vendit të tij për Ukrainën. Qeveria ukrainase dhe separatistët prorus nuk janë dakorduar të mërkurën për të mbajtur një raund të ri të bisedimeve, por një ushtarak ukrainas ka njoftuar se marrveshja e armëpushimit është zgjatur edhe për 24 orë. Ish presidenti Ukrainës Leonid Kuchma, i dërguar i Kievit në bisedimet me Rusin, separatistët dhe OSBE-n, ka thënë se një raund i ri i bisedimeve nuk do të mbahet në Minsk gjatë ditëve të ardhshme, për shkak se separatistët e kanë shkelur marrveshjen e armëpushimit. Kuchma, sipas agjensisë Interfax, ka thënë se separatistët duhet të tregojnë nëse me të vërtetë duan paqe dhe jo luftë. Pas më shumë se një dekade, Pentagoni ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara më nuk kanë nën kontroll ndonjërin nga burgjet e Afganistanit. Një zëdhënës i Pentagonit ka njoftuar vonë të mërkurën se tre të ndaluarit e fundit në qendrën e paraburgimit Parwan janë liruar nga paraburgimet që po kontrollojnë nga Shtetet e Bashkuara. Dy nga të arrestuarit që po mbashin në qendrën e kontrolluar nga SHBAT janë transferuar në qendrat e paraburgimit që kontrollohen nga afganët, derisa ndaj personit të tretë, i cili nuk është konsideruar i rrezikshëm, pritet vendosja nga ana autoriteteve afgane. Autoritetet ruse kanë njoftuar se forcat e sigurisë kanë vrarë së paku 4 militantë në Kabardino-Balkaria që gjendet në Republikën e Trazuar të Kaukazit Verior. Zyrtarët e zbatimit të ligjit ju kanë thënë mediave ruse se militantët janë vrarë gjatë një shkëmbim zjarri që ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme në një shtëpi në kryeqytetin e provincës Nalçik. Autoritetet kanë bërë me dije se operacioni është duke vazhduar, ndërsa ju ka bërë thirrje banorëve të kryeqytetit që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Një studim i ri vlerëson se 270.000 tonelata plastik lundrojnë nëpër oqeanet e botës. Hulumtuesit e institutit me bazë në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara thonë se kjo shifër është bazuar nga informacionet që janë mbledhur nga gjithsej 24 ekspedita të realizuara nga anijet për 6 vite përreth globit. 92% të plastikës, sipas raportit, është në formën e mikroplastikës. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës parashihet të jenë obligimet e para ndërkombëtare që do t'i ketë para vetës qeveria e re e Kosovës. Ndërkohë që kjo qeveri, sipas analistëve, por edhe vetvijave programore të prezantuara nga kryeministri Isa Mustafa, do të ketë shumë sfida nga fusha e zhvillimit ekonomik deri tek sundimi i rendit dhe ligjit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Qeveria e re e Kosovës do të ketë dy nivele të obligimeve dhe përgjegjësive, thon analistët politik në Prishtinë. Fillimisht të theksohen obligimet në nivelin ndërkombëtar për vazhdimin e dialogut me Beogradin dhe themelimin e gjykatës speciale, e më pas edhe obligimet në nivelin vendor për zhvillimin ekonomik, zbutjen e papunësisë, uljen e shkallës së lartë të varfërisë e deri tek sfidat e shumta për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Analisti politik Artan Muhaxhiri pret që qeveria Mustafa domosdoshmërisht të merret me themelimin e shpejtë të gjykatës speciale për krimet e luftës dhe vazhdimin e dialogut me Beogradin.
Është gjykata speciale për krimet e luftës, është edhe dialogu me Serbinë dhe këtu çdo gjë është e qartë, pra duhet të ketë një bashkëpunim të thellë dhe të plotë me Bashkinë Ndërkombëtare për përmbushjen e këtyre obligimeve.
Gjatë një ekspozeje të mbajtur para kuvendit në ditën kur Isa Mustafa e kërkonte votën e deputetëve për kabinetin e tij qeveritar, ai ishte zotuar se do të vazhdoj dialogun me Serbin me synimin se do të ketë edhe marrëveshje të tjera deri tek njohje të reciproke.
Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdoj të mbetet e përkushtuar për normalizimin e plot marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë dhe vazhdimin e dialogut që do të synohet të finalizohet me njohjen e ndërsjellë.
Vendosja e dialogut me Serbinë si një nga prioritetet e qeverisë së re është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje e cila ka kundërshtuar këtë dialog edhe në kohën e qeverisjes nga Hashim Thaçi. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka tërhequr vërejtjen se me veprime të tilla qeveria po e fuqizon rolin e Serbisë përbrenda shtetit të Kosovës.
Përmbajtja e marrëveshjes së tyre me Listën Serbe tregon qartë synimin për federalizimin e Kosovës, duke ndarë sistemin e saj politik, duke krijuar paritet në çdo udhëheqje institucionale dhe duke e formuar me shpejtësi asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që nuk është republik, por brenda e ka Republikën Serbe që nuk është shtet. Republika e Kosovës po bëhet një jo shtet, i cili do ta ketë brenda shtetin e Serbisë ende të pashpallur republik.
Përveç obligimeve ndërkombëtare, qeveria Mustafa do të ballafaqohet edhe me shumë sfida tjera që nisin nga fusha e zhvillimit ekonomik, papunësia, shkalla e lartë e varfërisë, arsimi, shëndetësia e deri tek reformat në të gjitha fushat e funksionimit të shtetit. Ndërkaq që një nga betejat e humbura të institucioneve në vazhdimsi është të thënë se ishte ajo e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa është zotuar se Kosova do të jetë pa kompromis ndaj të gjitha atyre që bien ndesh me ligjin.
Ne shprehim përkushtimin ton për të ndërtuar një shtet që ofron mundësi të barabarta për gjithë shtetarët dhe që lufton pas një kompromis korrupsionin, krimin organizuar dhe gjitha llojet e ekstremizmave që mund ta dëmtojnë shoqërinë dhe shtetin tonë.
Premtimet e shumta që janë dhënë qoftë nga kryeministri i ri i Kosovës apo edhe nga dy partitë e koalicionit për analistin Artan Muhaxhiri duhet parë me rezerva. Ai vlerëson se 6 muaj të humbur për formimin e institucioneve nuk i japin shumë hapësirë qeverisë së re për zvarritje të tjera, por thekson se pritjet për rezultate nuk duhet të jenë maksimaliste.
Natyrisht duhet të jemi realist dhe të mos presim se çdo gjë do të përfundojë me këtë qeveri, prandaj mirë po gjithsesi qeveria Mustafa ka obligim që në mënyrë profesionale dhe të përkushtuar të qaset problemeve fundamentale me cilat ballafaqohet shoqëria kosovare.
Për qeverinë e re të Kosovës, disa mesazhe i ka adresuar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërsa ka përgëzuar Kosovën për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit thuhet se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës për të përballur me sfida, përfshirë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe përkushtimin e Kosovës për ngritjen e gjykatës speciale që do të adresojë dyshimet e hetuara nga forca e posaçme hetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në forumin kombëtar kundër korrupsionit, qeveria shqiptare raportoi masat e marra ndaj këtij fenomeni. Por ambasadori OSBE-s në Tiranë ka kërkuar shembuj konkret dhe dënime të zyrtarëve të lartë si sinjal të luftës ndaj këtij fenomeni. Korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria e Shqipërisë ka organizuar forumin kombëtar antikorrupsion për të shpalosur arritjet në luftën kundër këtij fenomeni gjatë vitit 2014. Por ambasadori OSBE-s në Tiranë, Florian Rauning, ju drejtua në gjuhën anëtare qeverisë shqiptare duke thënë se me gjithë rastet e denoncuara, gjithsesi shumë pak, nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për korrupsion. Deklaratës së zotit Rauning i është përgjigjur kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij, i cili ka thënë se korrupsioni nuk luftohet me ndëshkimin e një drejtuesi apo 20 të tillëve. Ky është një iluzion përsa kohë sistemi do të jetë i tillë, ku gjithkusht do të jetë i cënueshëm, i tundueshëm dhe i korruptueshëm potencialisht. Kreu i qeverisë deklaroi se për të luftuar korrupsionin në çdo fushë është i nevojshëm modernizimi i sistemit. Rama solli si shembull sektorin energjetik në vend dhe tha se nëse energjia elektrike do të ishte paguar nga të gjithë qytetarët, do të kishte dy fish të ardhura për të paguar ndihmën ekonomike, do të kishte 150 shkolla më shumë dhe spitale. Në këtë forum të organizuar nga ministri i Shtetit për çështjet vendore dhe koordinatori kombëtar kundër korrupsionit, Bledi Çuçi, ministrat e kabinetit qeveritar shpalosën arritjet e punës së dikastereve të tyre për të luftuar fenomenet korruptive. Ndërkohë ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili përmes një statusi në Facebook shkruan mes të tjerash: "Një kauz diskreditohet kur flamuri rrëmbehet nga baballarët e inkriminimit të shtetit." Ndërkaq që aksioni i Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe hapjen e hapësirave publike, si dhe aksioni ndaj vjedhësve të energjisë dhe debitorëve që nuk kanë paguar faturat, vazhdon ende. Ndonse nuk ka një bilanc të deritanishëm për ecurinë e këtyre aksioneve, kryeministri Edi Rama ka shprehur vullnetin në emër të qeverisë së tij për të vazhduar edhe më tej zbatimin e tyre, si dhe për të nisur një tjetër aksion atë ndaj abuzuesve me faturat e ujit të pishëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fëmijët me autizëm ballafaqohen me sfida të shumta, duke filluar nga diagnostifikimi e deri tek shkollimi i tyre. Lidhur me këto probleme, Ministria e Shëndetësisë së fundmi e ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me grupin e rrjeteve të autizmit për Evropën Jugëlindore, me qëllim që çështja e autizmit në Kosovë të adresohet në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse. Ariana Kasapolli sjell më shumë detaje.
Fëmijët me autizëm në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri tek rehabilitimi i tyre, thon përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovar me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë. Ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ta është i prekur me këtë sindrom që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Jeta Deva Udhëse, Asociacionit Nacional të Autizmit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Kosovë fëmijët me autizëm kanë shumë sfida.
Diagnostifikimi është problemi, një të problemet të mbaje, se pa u bo një ekip multidisciplinar dhe pa u bo me instrumente vlerësuese ta mund standardizume që që janë dëmëtonë në Amerike dhe në Evropë që i boje. Në Kosovë ato mungojnë. Problemi shumë të madh që kemi është me pranimin e fëmijëve në shkolla dhe në institucionet parashkollore. Kështu që na gjithmonë në dashtë me shku në për drejtora shkollave dhe me insistu që drejtat e barabarta me u realizu në mënyrë konkrete, jo vetëm me ekzistu vetëm në dokumenta. Zakonisht të dashtë me bu letra mbështetëse, me bu me shku disa herë dhe disa kam pranu një fëmijë dhe psa jo është obligume me letë.
Derisa drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se së fundmi është nënshkruar një marrëveshje mes Ministrisë së Shëndetësisë me grupin e rrjetit për autizëm për Evropën Jugëlindore, me qëllim që çështja e autizmit në Kosovë të adresohet në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse.
Kërkesat e kësaj shoqate lidhen kryesisht me përforcimin e shërbimeve që lidhen me diagnostikim dhe rehabilitim, po flasin kuptim të pjesës shëndetësore, nërsa në kuptim arsimor kanë bojnë me themelimin e komisionet dhe zhvillimin e vlerësimin e aftësive kësaj kategorie. Pra, çështja e autizmit duhet të adresohet në mënyrë multidisciplinare dhe është mirë që Kosova përfundimisht është pjesë e këtij rrjeti bashkëpunimit dhe sigurisht praktikat që shtetet perëndimore i ndjekin ndaj kësaj kategorie do të ndjekë edhe shoqëria jo.
Por zonja Deva gjithashtu ka shtuar se për fëmijët me autizëm ju mungojnë edhe mjetet e punës, mjetet këto të cilat do të mund ta vlerësonin shkatësitë e këtyre fëmijëve.
Mungojnë ato instrumentet, për shembull, adosi që llogaritet për punën e vlerësimit që i mat krejt shkatësitë dhe potencialet edhe krejt funksionet që është duhet me intervenu edhe me fëmijë.
Sidoqoftë, deri më tani janë zhvilluar teori të ndryshme për shkaqet e kësaj sëmundjeje, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të definojë dhe përcaktojë terapinë përkatëse për shërimin e personave me autizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria e re me obligime të shumta vendore e ndërkombëtare. Kërkon shembuj konkret të luftës ndaj korrupsionit në Shqipëri. Shtyhen bisedimet për paqe mes Ukrainës dhe separatistëve. Kështu Pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.